Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Gazetarët në Kosovë rrezikohen nga gjuha e partive politike. Bizneset në Maqedoninë e Veriut janë të pak kënaqura me ndihmën ekonomike të qeverisë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy subjekte politike në Kosovë po e akuzojnë radio-televizionin Dukaqini se po i ofron qytetarve sondazhe propaganduese dhe manipuluese. Këto subjekte kanë thënë se do të shkëpusin bashkëpunimin me këtë medium. Udhëhesit e radio-televizionit Dukaqini dhe njohës të fushës thonë se gjuha e përdorur nga partitë politike përbën rrezik për gazetarët e radio-televizionit Dukaqini. Për më shumë hollësi, raporti i Luljeta Krasniqet.
Një sondazh i bërë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare nga radio-televizioni Dukaqini ka nxitur dy partitë politike, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës, që të ndërpresin bashkëpunimin me këtë medium, duke akuzuar që në kohë fushate po mbështetin një parti politike, në këtë rast Lëvizjen Vetëvendosje, dhe se po përhap lajme të rreme. Por sipas drejtorit të këtij televizioni, Ermal Panduri, gjuha e përdorur nga këto dy parti është linçuese dhe po rrezikon punonjësit e kësaj medie.
Mendojmë që duke pasur parasysh gjuha që po përdoret në madje edhe në konferenca për media, jo vetëm në komunikata për media, po edhe në konferenca për media, gazetarët në momentin që mbajnë mikrofonin në duar dhe kanë logon e radio-televizionit Dukaqini, janë të rrezikuar dhe normalisht që kam pasur sot shqetësimin e gazetarëve dhe kanë marrë normalisht edhe reagimet e para nga terreni.
Në sondazhin e bërë nga RTV Dukaqini, të cilit po i referohen subjektet politike e që po kërcënoj me mos pjesëmarrje në debate, Panduri thot se televizioni që ai udhëheq i ka respektuar të gjitha kriteret që kërkohen nga Komisioni Pavarur i Medjave. Bazuar në rregulloren e këtij komisioni, mediat për një sondazh janë të obliguara të bëjnë të ditur se kush është porositësi, kryerësi, numri i respondentëve dhe margjina e gabimit, që sipas Pandurit, të gjitha këto janë respektuar.
Debatet politike gjatë gjithë kohës radio televizionin Dukaqini kanë qenë të balancuara politikisht dhe do të vazhdojnë të jenë të tilla. Ne nuk mund të shërbejmë si platformë për të qëruar hesabe politike dhe nuk ju shërbejmë frustrimit politik të ndonjë individi nga ndonjë subjekt politik.
Në anën tjetër, juristja së drejtës së medjave, Flutër Akusari, thot për Radion Evropa e Lirë se gjuha e përdorur nga partitë politike përbën një rrezik për gazetarët në Kosovë.
Fushata denigruese e lansuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës kundër televizionit Dukaqini është e papranueshme, është rrezikshme dhe përbën sulm ndaj lirisë së mediave. Gjuha e përdorur duke i quajtur fake news dhe duke ndërlidhur aktivitetin e gazetarëve me Serbinë është në fakt thirrje për dhunë dhe i bën target të sulmeve gazetarët e këtij mediumi.
Në këtë kohë të fushatës parazgjedhore, shton Kusari, militantët e partive politike janë aktivizuar dhe partitë politike duhet të jenë të kujdesshme me gjuhën që përdorin, pasi që si pasaj, me lehtësi mund të nxisin veprime kriminale ndaj gazetarëve.
Nëse një parti politike i denoncon publikisht mediat, atëherë përkthyer në praktikë i bie që një militant i kësaj partie politike, qoftë i LDK-s, i PDK-s, por edhe partive tjera, mendoj që është në rregull të sulmoj mediat dhe pastaj do të përkthehet edhe në dhunë fizike.
Partitë politike që janë të pakënaqura me përmbajtjen e televizioneve, shton Kusari, duhet të ndjekin rrugët ligjore dhe jo të linçojnë gazetarët. Të enjtën Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur një konferencë për media ku ka njoftuar që kjo parti shkëput çdo komunikim me TV Dukaqinin. Kjo parti emisionet në RTV Dukaqini i ka quajtur propaganduese dhe manipuluese. Ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës nëpërmjet një komunikate për media thot se RTV Dukaqini po përdor të gjithë potencialin e vet mediatik për të shërbyer një partie politike, përkatësisht siç thot LDK-ja në shërbim të lëvizjes vetëvendosje. Edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka reaguar lidhur me deklaratat e këtyre dy partive. AGK-ja vlerëson se ky është presion i drejtë për drejtë në politikat redaktoriale dhe formë direkte e presionit publik. Duke i akuzuar mediat se po favorizojnë një subjekt politik, i bëjnë ato target të sulmeve. AKK-ja ju bën thirrje partive politike që nëse kanë ankesa në drejtim të ndonjë mediumi, t'i drejtojnë ato tek kompetentët. Kjo mënyrë e çasjes së subjekteve politike ndaj mediave për AKK-n përbën sulm ndaj lirisë së shprehjes, thuhet në reagimin e këtij asociacioni. Ndryshe, raporti më i ri i Human Rights Watch, i publikuar më 13 janar, ka vlerësuar se gazetarët në Kosovë kanë vazhduar të jenë saqe të friksimit dhe kërcënimeve në mediat sociale, si dhe të sulmeve fizike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur numri i raportimeve për dhunë seksuale. Vetëm vitin e kaluar janë raportuar 58 raste të dhunës së tillë. Përfaqësuesit të shoqërisë civile që merren me të drejtat e grave vlerësojnë se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha viktimat i raportojnë në rastet. Në vitin 2019, 12 persona janë dënuar me burgim për shkak të këtyre veprave. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Për 6 vitet e fundit në Kosovë ka ndodhur 225 raste të dhunimeve seksuale, të cilat janë raportuar në policinë e Kosovës. Në vitin e kaluar është raportuar në numri me i madhë 58 raste, kurse në vitin 2016 dhe 2017 kanë qenë nga 28 raste. Këto raste në policinë e Kosovës janë të raportuara si vepra penale në bazë të kodit penal të Republikës e Kosovës të kapitullit veprat penale kunder integritetit seksual. Në bazë të këti kapitulli thuhet se personi me fjalë ose sjellje shpreh munges të pajtimit për të kryer aktin seksual ose për të vazhduar atë, ose pajtimi viktimës është marrë me mashtrim, friksim ose me kërcënim. Por në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Kosovë deri në 120 ekzaminime të rasteve të dyshuara për dhunime seksuale kryen brenda një viti, thot Arsim Gërgjaliu, drejtori këtij instituti.
Mosha tyre zakonisht është sot e re dhe mos thënë që do thot ajo fëmijërore të kalon 50% brenda vitit, do thot.
Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës e dyshon se numri mund të jetë më i madh pasi jo të gjitha viktimat e dhunës seksuale raportojnë raste tek autoritetet kompetente. Megjithatë, ajo thotë se numri më i madh i viktimave janë vajzat nga mosha 13 deri në 16 vjeç.
Mendoj që kjo është njëri prej problemeve kryesore, sfida e raportimit, do thotë ajo stigma që ndërlidhet me të qenurit viktimë e dhunës seksuale, presioni social që mundet një vë një personi, një vajze të mitur e cila ka shumë me qenë e dhunuar seksualisht.
Pikrisht për shkak të stigmatizimit të viktimës nga shoqëria, Gërgjaliu thekson se dhe rastet për ekzaminim në institut nuk vinë në kohën e duhur.
Vonohen, ose për shkak të frikës, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë apo me moshën marinore, pastaj derisa vendos ajo frika e lajmërimit, derisa flet me dikënd, pastaj ja i vendos me dërgu politikën, kalu 3-4 ditë një javë, atëherë veç po thuaj se është e vonshme për të ndonjë të thotë provat biologjike.
Ndërkohë Adelina Berisha thotë se dhuna seksuale në Kosovë vazhdon të mbetet temë tabu dhe në rastet e caktuara viktima riviktimizohet.
Ne kemi pas raste të incesteve kur punëtorë social i kanë rekomanduar ta zëm nanës mos me raportu babën e fëmijës që ka ushtruar dhunë seksuale ndaj vajzës sepse i ka thënë nesër dikush nuk ta marton vajzën nëse e merr vesh këtë ngjallje.
Në kodin penal të Kosovës thuhet se kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit tjetër dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet. Ndërsa deri në 15 vjet burg dënon personat nëse akti është shoqëruar ose përcjell nga tortura apo trajtimi që njerëzor me armë apo mjete të rrezikshme. Në vitin 2019 për veprën penale dhunime dhe sulme seksuale janë zgjidhur gjithsej 58 lëndë, nga ato 12 dënime me burg dhe 3 me gjobë. Të tjerat me gjykim lirues dhe akt të gjykim refuzues thuhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut është duke u hartuar pakoja e 5 të masave ekonomike për t'ju dalë në ndihmë kompanive dhe qytetarëve që kanë pësuar nga pandemia koronavirusit. Nga qeveria thonë se masa do të jenë gjithë përfshirëse, por nuk e japin ende shifrën e mjeteve që do të shpërndahen. deri tani janë ndarë mbi 700 milion euro. Disa nga odat ekonomike thonë se masat nuk i kanë dhënë efektet e duhura, andaj edhe kanë dalë me disa kërkesa të tjera. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut po përgatit pakon e 5 të ndihmës financiare për bizneset, por edhe për kategoritë të ndryshme të goditura nga pandemia e koronavirusit. Nga Ministria e Ekonomisë kanë thënë se ndihmë do të përfitojnë edhe sektorët më të prekur si turizmi, gastronomia dhe shërbimet e hotelerisë, por pasaktësuar shumën që do të ndanë qeveria nga buxheti, meqë siç thonë, në rrjedh janë konsultimet me odat ekonomike lidhur me shpërndarjen e mjeteve financiare. Lidhja odave ekonomike kërkon që mbështetja e shtetit jetë e përhershme, si dhe të përcaktohen protokollet për funksionimin e të gjitha aktiviteteve, të sigurohet ndihme drejtë për drejtë paktueshme për transportin, turizmin, kontabilitetin, arsimin dhe institucionet për kujdesin ndaj fëmijëve, si dhe sektorët më të rrezikuar që në të kaluarën ishin mbyllur plotësisht dhe sipas odës tani janë në një situatë shumë kritike, pasi kanë shënuar humbje mes 70 dhe 100%.
Prva të najznačajna mirka, koja është tia istakna, e predlog da se prodlži mirkata za financijska podrška od 14.500 dinari.
Dy masat e para të propozuara nga lidhja odave kanë të bëjnë me vazhdimin e mbështetjes prej 14.500 denar apo 235 euro për paga dhe kredi pa interese përmes së Bankës së Maqedonisë së për zhvillim. Ne gjithashtu propozojmë shtyrjen e afateve për dorëzimin e llogarive vjetore dhe raporteve financiare deri në fund të prillit, ndër kërkesat kryesore është edhe përballja me ekonominë jo formale nga subjektet e paregjistruara, ka deklaruar Daniela Arsovska, kryetare e lidhjes odave ekonomike. Qeveria deri më tani ka miratuar 4 pako të masave në vlerë prej afër 700 milion euro, nga të cilat kanë përfituar bizneset të ndryshme, qytetarë të kategorive më të rrezikuara, por edhe nxënës, ndërsa mjeti janë ndarë dhe për turizëm vendor. Megjithatë, nga lidhja odave nuk janë edhe shumë të kënaqur nga efektet e këtyre masave, meqë siç thonë, shumë kompani kanë falimentuar duke lënë pa punë mijëra persona. Arben Halili nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore thotë se masat ekonomike mund të mos kenë arritur të mbulojnë në përgjithësi humbjet e bizneseve, ashtu si që kanë ndodhur edhe në shumë vende të botës, por ndihma ka qenë e mirë se ardhur. Megjithatë, ai thekson se pasojat më shumë i kanë gjerë punëtorët se sa pronarët e bizneseve, ndërsa këtë ilustron me informacionet e qeverisë se ka shumë kompani që kanë përfituar ndihma financiare, por sa ato nuk u kanë shpëndar punëtorëve siç ishte paraparë me planin e qeverisë.
Kam bënë që më tepër nga kriza ekonomike u prekën të punësuarit në kuadër të kompanive, se sa kompani të cilat kanë vënë qelësin në derë. Gjithsesi, çdo herë mund të bëhet më mirë dhe qeveria do jetë në gjendje të plotësoj në nivelin e kënaqshëm të themi, me ato mundësi që ka, nevojat e kërkesat e komunitetit të biznesit, vetëm kur të njëjtat kërkesat të merren parasysh nga ata të cilët drejt presidentit tangojnë.
Thot Halili, ai vlerëson se problemet të shkaktuara nga kriza me pandeminë do të fillojnë të zbuten me përmirësimin e gjendjes epidemiologjike, por thekson nevojën e përkushtimit të qeverisë ndaj investimeve kapitale si mundësi e vetme për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.
Qeveria në përgjithësi, por edhe ministrit përkatëse në veçanti, duhet të jenë thellësisht të përqendruara në realizimin e investimeve kapitale. Vetëm investimet kapitale do gjenerojnë vendet të reja punës, do gjenerojnë angazhim të fuqisë punëtore më të madhe, do mundësojnë që edhe kompanitë vendore të përfshihen në realizimin e projekteve të ndryshme kapitale në vend, qoftë në infrastrukturë, në ndërtim të shkollave, qoftë në investime të tjera kapitale.
Thotë Arben Halilin nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.